السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن لقيت المركز دا جوكتان كسو دا ودا برامشكي صباح نمو ساكا ايو دوندا وصباح أحد التاريخ ضوح يكوب بيغانتا هاي سقالي التبانك بيش ماج سنة كلابكون يتضبئ التبان برامج كساكي دوني دو اذكاقي من يحرم تدرجر بوصاصوق وضبادة كمغ الدونتان وحاكم دا مدحبينها الصومالية يسودو كالي قدوميها ميدوغ أفريكا وشال يسوق عريم غالد مقدشة وكوضة هاللي حالات دا أمني غاية دالك يسودو كالي أبارها كجر الصومالية
وحاز كل جوية حكال حوزينو سيقان علوغان قاعدة وبنتي قيبكا أبارها مات الصومالية إسلا عن غضي
iyo baarlamaanka Soomaaliya oo aan sixiye shalay gurmadka abaaraha iyo sidii loo samaynay bixin lahaa dadka ay abaartu ay saameysay wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda Puntland oo sheegtay in ay talaali doonto 2 milyan oo neef oo ah xoolaha ay saameeyeen abaarta ka jirta gobolada Puntland
ee nambarka aan daweyn doono hadii Ilaahay idmo mudane wasiir waa 2 milyan oo neef muddo 3 maalmood ah
ururka gabdhaha Alkoosar oo gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland ku wareejiyay lacag dhan cadad keda $3,400 iyo sidoo kale raashinka noocyadiisa kala duwan iyo ardada jaamacadda Bariga Afrika kulliyadda shariicada oo lacag ku wareejiyay gudiga
naga ninkaasu nama aha lama soo galo isku meel kama nimaano isku reer ma nihin waa la yaqaana aabihiis ugaas cabdi buurte ayaa la dhihi jiray
suldaanka beeshi cali xijiile suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka hadlay ugaas dhowaan lagu caleemasaaray magaalada boosaaso xarunta gobolka bari qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ka maqli doontaan barnaamijka saaka ee dunida iyo sidoo kale xubnihii aalabay noo raaci jiray wargeysyada iyo sidoo kale sportiska ee u diyaar garooba dhageystayaal barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo dunida wagaag intaas oo dhan waxa ka soo hormar doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka saaka ee dunida warkana waxay noo soo jeedinaya oo isku soo dabriday wariyaha maxamed cabdi ibraahim maxamed
qonsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen Ahmed Cabdi Xasan Suudaani oo raisii sii warbaahinta ayaa sheegay in baaryaan meedada la sheegay in wali lagu laayay duqeyn ka dhacday xeebaha dalka Yemen waxa uu sheegay in baaryaan meedadkaas isla markaana ay warbaahinta u soo bandhigayaan tirada guud ee dadka duqeyntaasi ku waxyeelowday qonsulku waxa uu sidoo kale u sheegay in ku dadaalayaan sidii ay gurmad ay ugu sameyn lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaatoodu ay gaartay ka gaabsaday mas'uuliyadda cid qaadaysa dhibaatada loo geystay dadka Soomaaliyeed balse waxa uu sheegay inay baarayaan 42 qof oo qocoti Soomaaliyeed ayaa la dilay kadib markii diyaarad helicopter ay ku weerartay doonay saarnaayeen oo maraysa xibaha dalka Yemen dadka badbaado weerarka ayaa warbaahinta u sheegay inay u socdeen dalka Sudan ayagoo ka baxsanaya dagaalada ka socda dalka Yemen dhaawac todoba ka mid ah dadka weerarka ka badbaaday ayaa lagu daweynayaa goobo caafimaad oo ku yaala magaalada Takada leh ee xudeeda Mareykanka isbaysiga uu hoggaaminayo Saudiga ayaa ka hadlay duqeynta lagu laayay qaxootiga Soomaaliyeed ee sarnaa doonka baxday xeebaha Yemen. Afiyan waxa hadlay isbaysiga uu hoggaaminayo Saudiga oo lagu magacaabo Major General Ahmed Al-Asiri ayaa sheegay in weerarkaasi aysan geysan diyaaradaha dagaalka isbaysiga. Waxa uu sheegay in ay tuunsan in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kooxda Xuutiyiinta waxana uu xusay in ciidamadooda aanay ka howlgelin goobahaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wafdi hoggaaminaya ayaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho sida ay baahisay warbaahinta Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa kulamalaya la doona madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ka wada hadli doona xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu xariga ka jaro saldhig ay dowladda Turkiga ka dhistay Muqdisho oo lagu tababari doono ciidamada militariga ee Soomaaliya. Dhismaha saldhiggan oo badkiisu yahay 400 oo hektar ayaa dowladda Turkiga waxay ku bixisay lacag ka badan 100 milyan oo dollar. Dalka Turkiga ayaa kaalmo weyn siiya dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo kaalmadii ugu dambeysay ee ahayd markab sida shixnad cunto ah oo ay dowladda Turkiga ay u soo dirtay dadka ay saameeyeen abaaraha. Nin ayaa lagu dhex toogtay garoonka diyaaradaha ee Orly oo ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ninka la toogtay ayaa ahaa mid ka mid ah askarta ammaanka sugta. Waxa uu ka dafay bistoolad kadibna waxa uu ku dhex aray suuq ku yaala garoonka gudihiisa. Booliiska la diray argagixisada ayaa baadi gooba ka wada garoonka oo laga yaabay in qofka dhintay uu meel ka mid ah uga tagay wax qarxi kara, waxaana loo digay dadka inay goobta baarisu ka socoto ay tagaan. Garoonka Orly oo ah midda labaad ee ku yaala caasimada Faransiiska ee Paris ayaa muuqaalo laga soo duubay. Waxaa laga dareemayaa argagax ka muuqda dadka ku sugnaa garoonka inay socotay intii ay socotay daadgureynta. Duulimaadyadii suwaaga dhigtay garoonka ayaa lagu hakiyay barxadda garoonka iyo weliba dadkii saarnaa, waxaana laga cusbay inay ku sugnaadaan diyaaradda inta baarisu ka dhammaanayso. TV-ga laga leeyahay Faransa ee BFM ayaa ku soo waramay inuu nin isku dayay inuu askari ka dafo bistoolad kadibna askarigii uu rasaas ku furo ninkii soo weeraray. Booliiska waxay sidoo kale raadinayaan inay jirto cid kale oo falka ku weeraysay ninka la toogtay ama waxyaabaha qarxa. Booliiska ayaa baraha bulshada ku qoray waxaa weli socda baaris, waxaana aynu ogeysiinaynaa dadku inay ka fogaadaan garoonka iyo weliba goobta howlgalka uu ka socdo.
Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay xafiiskiisa magaalada Muqdisho waxa uu ku qaabilay gudoomiyaha cusub ee Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed oo markii ugu horeysay Muqdisho booqasho ku yimid. Madaxweynaha iyo gudoomiyaha ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda amniga ee dalka iyo sidoo kale abaaraha. Haddaba goorreyntii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in gudoomiyaha uu markii ugu horeeyay uu Muqdisho soo gaaro, ayna rajaynayaan inay iska kaashadaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo sidoo loo soo batabixin lahaa dadka ay abaartu saameysay. Haddaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadalka ku hormaray waxa uu yidhi:
xafiiqda dowladdaada iyo dadkaaga Britain iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer oo muddo qoraalo sano ah oo maxaa ku raaxdaa maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo booqatay iyadoo xaaladda adag ah ay Soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo qoraal runtiina wada shaqaynta nagala dhexaysa dadkaaga iyo Soomaaliya waxaan ku rajo weynaa inaan xoojino si aan cadowgan Al-Qaacida oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta Soomaaliya haysta aan la dagaalno. Waan ku faraxsanahay mashaha aad timid. Waxaan rajeynayaa guud ahaan Soomaaliya inay dibka iyo qalaada iyo abaaraha ay ka baxaan oo masinta.
Well, thank you very much, President Farmaajo. Thank you very much for your time, and thank you for welcoming us to Somalia. It's absolutely great to be here, and as we've just been discussing, you only have to meet Somalis in London, in the UK, Mo Farah, for instance, to see the incredible energy and dynamism and talent of this country. And you've been telling us a little bit about the natural resources of Somalia and the potential of Somalia, and so of course it's all it's a shame it's that you're facing the problems that you are, particularly of course the drought and the risk of starvation that we're now facing, though I think that we are moving fast to try to tackle that. this time round, and as you know, the UK government has pledged £110 million to try and kickstart that work and to make sure that we get supplies to those who need it.
kuwaasi waxay kala ahaayeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale gudoomiyaha midowga afrika iyo sidoo kale gudoomiyaha midowga afrika muusa faki maxamed oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho barnaamijku waa saaka ee dunida waxaa wada kaga imanaya xarunta daljir ee boosaaso xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shalay waxay meel mariyeen qaraar ku aadan gurmadka abaaraha ee ka jira dalka soomaaliya iyo sidii loo samanta bixin lahaa dadka ay abaartu ay saameysay haddaba marka hore gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed shaah cusmaan jawaari oo shir gudoominaya ayaa madasha ka hadlay
huwa nabiyuhu lkariim wanaxnu calaa dalika min ashaahidiin ashaakiriin walxamdu lilahi rabbi lcaalamiin bismi illaahi raxmaan raxiim mudanyaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta ay taariikhdu tahay 18 bisha maarso 2017 kalfadhiga koowaad kulankiisa saddexaad ajendada ina hortaallo oo ka kooban labo qodob mudanayaal waxa weeyaan dhammaystiridda iyo ansixinta qaraarka ku saabsan gurmadkii abaaraha oo bishii maarso 4 la idin qeybshay oo ay harsaneyd dhowr xildhibaan inaan dhammaystirno iyo wixii kale oo howl ah oo ay xildhibaanada soo jeedaan aan ka wada hadalno ajendada sidaas ma ku ogolnahay mahadsanidiin
intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ka doodeen aragtidooda ku aadan xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaartu ay saameysay xildhibaanada oo arrimahaasi ka hadlayna waxay hadaladoodii ka mid ahaa
ciidamada qalabkasido iyo amisom madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in qorshaha hadda uu jiro wax laga bedelo sida ugu dhaqsiyo badan meelaha yar oo biyaha ay ku hareen oo cadowga dadka ku sugaayo oo ku go-doomiyey oo kaga qaadanayo wixii loo soo dhiibo in ciidamada iyo amisom si dhaqsi ay u tagaan degmooyinka aan weli la tegin amisom aan tegin leh si dhaqsina ay u tagaan si dadkaas loogu gurmado oo wixii caalamka usoo dhiibiyo wixii soomaalida aruursado loogu geeyo haddii lagu fiirsado dadkiina oo hoostage loo hosto degmooyinka iyo ceelasha biyaha lagu haysto oo shuumbiyo meesha ku dhammaynayo oo gaajo meesha ku dhammaynayso wixii lasoo aruuriyo gudda abaare iyo muxuu ahaa dad baa loo dhibin la yihaha meesha lagu hayo waxaas anfacaya maaha anigu waxaan soo jeedin lahaa xukuumadda iyo madaxweynaha in arrintaas oo amniga ah marka u horeysa xoogga la saaro
guddiga abaara wuxuu hayaa lacago fara badan ay aruuriyeen inay isla wada sugaanna ma aha gobollada qaarkood runtii dhibaato fara badanaa ka jirto walow abaaraha ay kala badan yihiin gobollada qaarkood beerihii waa ebeb xoolo iyo dagaankii way dhammaadeen waxaa la dhaamiyaa biyo la dhaamiyey oo qof walaale uu dibadda ka keenay ama inta laga qaaday oo ganacsato laga guray laguma baahitiri karo xoolo iyo dad marka waxaa codsana guddiga abaaraha inay sida ugu dhaqsaha badanleh ay u furaan lacagta ay hayaan una gaarsiiyaan una qaybiyaan dadka baahiyaha fara badan ka taagan yahay
marka haddii la sugo sidii hay-adaha caalamiga mid ka mid ah afka ku dhufanaya ee WFP markii shacabka soomaaliyeed uu diyaar yahay oo beeraha la gooyey beeralaydii ay suuqa wax geysan lahayd cuntadii la keenayo kale hadda markii dadkii dhammaadaan oo roob ilaahay keeno haddii la rabo in wax la qaybiyana maaragtay waa ayaan daro
kuwaasna waxaa ahayeen dhegeystayaal xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo shalay meel mariyey qaraar ku aadan gurmadka abaaraha iyo sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaartu ay saameysay wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland ayaa shalay kulan ay ku qabatay magaalada muqdisho waxa ay ku shaacisay in wasaaradda ay talaali doonto 2 million oo neef oo ah xoolaha ay abaartu ay saameysay haddaba kulankaasi ayaa waxaa ka qaybgalay wariyaheena cabdixakiin xuseen xasan oo warbixintana nooga diyaariyey
munaasabaddan oo ahayd mid lagu sagootinayay kooxo caafimaad oo gobollada puntland ay u kala dirayso wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland ayaa lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha waaxda xanaanada xoolaha Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac isagoo sheegay in wasaaraddu ay talaali doonto xoolo gaar ah 2 milyan oo neef kooxuna ay maqnaan doonaan muddo bil ah
kulankeena maanta waxa weeye waa dahfurkii daaweynta xanaanada daaweynta xoolaha ee dawladda Puntland sidee la soconaa waxa ka jiray wadanka abaaro xoolahi ay xanuunsanayaan nafaqada rajibto hadda koo waxaanu sameeyney daaweyn 10 maalmood aan u dirnay 16 tiim goboladii ay xooluhu isugu tageen roob ka daay maanta waxa wasiirada xanaanada xoolaha ay rafaa inay dirtay hadii ilaahay idmo 30 tiim oo ka kooban tiimkii 4 qof 120 qof oo dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal isugu jira kuwaas oo muddo bil ah sameeyayna daaweyn nambarka aan daweyn doono hadii ilaahay idmo mudane wasiir waa 2 milyan oo neef muddada 3 maalmood ah
sirgaal ka socday hay'adda FAO oo wasaaradda ka gacansiinaysa kharashka ku baxay talaalka xoolaha Puntland ayaa waxa uu sheegay in horey loo soo talaalay xoolo gaaraya 14 milyan haatan ay ku rajoon yihiin inay soo gabagabowdo 2 milyan ee xoolaha ay haatan la talaali doono fauna ay gacan weyn ka geysan doonto talaalka xoolaha Puntland.
As all of you are aware that FAO Somalia livestock sector have been providing and supporting the Ministry of Livestock in Puntland for a number of years, and we managed to vaccinate almost more than 14 million heads of sheep and goats against transponderary diseases such as PPR, SGP and CCPP.
Sida ogtihiin ba FAO waxay caawinaysaa wasaaradda xanaanada xoolaha sanado aad iyo aad u fara badan. Waxaan ugu mihiimsanaa shaqooyinkii la qabtay ugu mihiimsanaa talaaladii la fulinayay oo xoolahan la talaalay waxaan la talaalay xoolo lagu qiyaasay ilaa 4 iyo 10 milyan oo laga talaalay cudurro kala duwan ay ka mid yihiin PPR SGB cudur kale yiraahdo furuq ah PPR iyo cudurka sambabka aha oo CDP aha.
At the same time, normally all our vaccination treatments our vaccination campaigns is associated with treatment campaigns.
Aadiyana marka aan talaalka fulinayno sida la socotaan lagu wada hayo talaalka hadii goor waxa la socota daaweyn loogu talagalay maareeyay marka ismaadaan fiilka in xoolaha xanuunsan ay daaweeyaan wixii ka hortay u baahan la talaalo.
But with the drought condition and situation on the ground this time, as you, all of you are aware of it, we cannot do any vaccination because the animals are very weak and they need more supportive treatment and water.
Maadaama xoolaheennu hadda ay ku jiraan waqti badan jiilaal iyo abaaro ay haysteen xoolihii jirkooduna qaad iyo aad u dhaifay sidaan la soconaa haddii xooluhu markii jirkoodu dhaifo oo immunitygoodu hoos u dhaco ee lama talaali karo oo wax talaalka hadii la siiyo xoolihii weysii wax laga yaabay inay dhintaan ama sii jilcaan sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay cudurrada maarata u baahan daawada in la daaweeyo cudurrada saa ka war haysan talaalka u baahan daawayagu ma laha lama daaweyn karo laakiin wax la daaweynayo cudurradii la daaweyn karay oo daawada lahaa.
Gudambeyntiina wasiirka xanaanada xoolaha dawladda Puntland Cabdi Jamaal ayaa la dardaarmay kooxaha u baxaya talaalka xoolaha Puntland kuwaasi oo kala aaday gobolada kala duwan ee Puntland isagoona kula dardaarmay inay si fiican u wareystaan reer guuraaga oo ay kala hadlaan xanuunada haya xoolahooda.
Waxaan aad ugu faraxsanahay saaka oo ay tahay bisha 18 bisha 3aad 2017 iyadoo ay jiddo xilli adag oo aan hadda muddo badan ku soo jirnay Ilaahay aan ka rajaynayno in waqti dhow aan helo raxmaad ummadda ay ku qabowsato xoolahuna ay ku helaaneen naxariista Rabbi innaga inaan ku badbaadno insha Allah bilaahi ma hadba kor Ilaahay ka baryayaa waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay ummadiisa siiyo raxmaad khayr qaba xoolahan aad ka u jilicsanna aan sii layn ayna helaan mid ay ku barwaaqoobaan insha Allah bilaahi kariim dadka ku hawshooday oo xilligaadka soo mareena ilaahaynu waxa weeye ku caaqwayo naxariistiisa iyo deeqiisa ba ilaahay ka baryayaa innaga lacsiyanimadeenna iyo caasinimadeenna ilaahaynu ka dambi dhaafo buhaayinka iyo siliga liita waan ku badbaadno insha allah bismillah kariim intaa kadib xaruntan wasaaradda xanaanada xoolaha saaka inaan ku qabano shirkan waynu ku dadaalno oo ku kala ambabaxno oo lagu soo shaqeeyo gobolada dalka laga soo shaqeeyo daweynta xoolaha oo ay runtii waqti badan iyo jahdi badan aan gelinay anaga iyo FAO intaan ka wada shaqeynayna ay waqti badan ahayd waad ogtihiin oo waqtigan maanta jooga wax si sahlan lagu helaa ma jirto وحاسي واحد قال وقت بدل بشي كواد تدوية توانك هذه وحال الجيل يعني تدوية توانك لحية توانك معها متكوب ورقد وقال من الحوينة هذه الولادة قلت الله بالفصل عبدولي وانا دخلني فو وكسو عطي بحياشة باي هاوشا لكسو بحضي يدو يقعون وينك بجيسي تفو طلب ان كسو جيسي تنقل الله سمايه لقد اردت ان اكون مسلما مريان ولكن اكون مسلما مريان لكن 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 اكون مسلما
عبد الحكيم حسين حسن راديو دلتشر قروي
برامجكو واساكي دون دليل استيال وحنا وذكي من حرمت الدلتشر بوصاصو وحنا نقلقي سنة سن حرمها الدلتشر صوماليا كتسن هاتنا بوصاصو قرر قبلها الكوسر حرمت صوتي تهيم جردا بوصاصة حرمت قبل كبري أي جودي جورمت كأبارها أي بنتلان جرهان جودي علماء ودينك وهي كوري جي العقد عدد كذا سدح كوني أفر بخل أو دولار يسدو كل الراشين در إيو نعيد سكال دون أي جودي أي كوري جين تاسو أي جود تلا جلهن سدي لو جر عون لها دتك أي أبارها إسماعيل أي كسر من قبل ذا بنتلان هذا بقى هرانتي وحاجات كهذا شيء أو العقد تاسي يسدو كل دقلا في راشين كيدرك يسوق جرتي جودي كوري جسيب قدوميها منظمه الكوثر وحنا هذا الذي كمدها
الله با مهد كل قدي غرمت كبارهن عاد با ومهدينا ما شاء الله انه يمدن منظمه الكوثر وهي كوريجنيسا قدي عبارها لعد بن صدح كون يا 400 دولار او غينيسا 200 كيش او بره حكوريجنينا هدي كلا هدي على ادمه فاشين اسغونو يسغو جيره سونكور سليد باست بريس عانو بسكوت اومو يا ماري حقلو كوري جنينا كو يتون بندود او دارا او سوغو جيرا وان كالا سوعني عرفور رج دمر يو بندودو سوغو جيرا قعيال يا شاكدو بندود كستانا وحا كو جيرا كور كيدان كو قرني يو بندود حجابة او صوبة وحقلو كوري جنينا هدي لا ادمو معون بندود دانو معون او كو جيران بقول يتدلعت سحن أو وين أو يحقلو إن يو بندت كلا يو معون بنكو رجينا هذه إلى هاي إنه أو أن كعوين إنه ومدى الصومالية هذه أبي هم هتسين هين على مدى كم مشكور سماه وشان عظيم كأه أو شؤون تودني الرفارقي لعكتنا وانورجينا
وقدم بنتنا وحال عقتا سي يسدو كلا درك اي راشين كبهل كا سكولا وريغي قدوميها قدوغا قرمت كا أبارها اي لماودين كبنتلان الشيخ فؤاد حاج محمود
مرادو مادا كوثر قبلها مغالا دا بوصاصو ان ادي ادان اقوم هاد علينينا العقسة بحكولي افر بقولو دولارا او اقوليق ميسا الى لبا بقولو كيش وبرقة تيشيغان ايو خاشين كلا دوان بندرة دارة أكل الدول خبو أجب كلا أكل الدول هذه أدنى رقم هات علينا وحلنا إلى سبحانه وتعالى جهودي الحبر كيو قبله الله بحي أنا جودها الجوعان أو جودها الجوعانة إلى ميزان حسنات كه وجدرو إلى سبحانه وتعالى عذابك كغفر أيه ما شك بحي خير بدل الله وبدله عدو البوق كقيم قاعدة سي أو مسكح جلس سي أو مرق جلس سي وحن لا يقبر ينا سبحانه وتعالى إلى ميزان حسنات كه وجدرو إلى خاتم هذا هجاجيو إلهي أمدى الصوماليه دو أباريسان إلهي أبارتا كرتارو كنتي وحوي وحلوبان يددك قرمة حوق لي أباهيهين حقيقة مركب الشيغو أنا وهذا كنتي قبلدان أنجوغنا الحمد لله رب العالمين وحن بأسك الصعبة كل قرقار كدي بدك إيماني يأد ويريهي لكن محبضا إن ددك قدها إبداليان جالي إلهي دي بدى الصوماليه دو وحصود ريان هذا إنو برارق عصد جراد مودا وددك هذا أبارتا كسو بلاروغيين مركي أفر بلود محايا لي على مطري صوت عاستي أنك هذا الجهود أقبضنا عوضنا وبيعدان بيها وحي العكاسة هل بيها قلنا سببكو حواية بيها باهير أقبضنا وي لكن باهير راشين باجرته مدى واجرته raashinada hadaan ururinayno insha Allah ta'ala wan jacalna weegan inta sadamaan inaannu qaadno insha Allah ta'ala raashinka wan islaama hadaar wax fiican buu noqon doonaa hadii ila karaan noqdo laakiin xaqiiqatan waxa dadku u sheegaya baahida wadanka ku jirta iyo waxa la qabanayo oo gurmadka ah waxay la mid yihiin irbad dadoon hindiya la galiyay waxa ka soo raacay waa garan kartaa baahida ee gurmadku isuma dheelta marka xaqada la sheego laakiin insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raxmad waasi u dhigay ka helno isagaa nagu filan aadan wax ma tari karo wax la ururiyo wax ma tari karaan laakiin waxaan ugu baaqayaa dadka in laga kac fadhiyo gabdhaha Kawthar waxaan leenahay insha Allah ta'ala hawlka dadka wali waa hoggaamiye
hagaag dhanka kale ardada jaamacadda bariga afrika kuliyada shariicada ayaa gudiga gurmadka dhankooda waxay ku wareejiyeen dhar raashin noocyadiisa kala duwan oo ugu tala galeen dadka abaartu ay saameysay hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxay noo diyaarisay wariyaheena faadumo daahir jaamacad faadumo degan
ardada jaamacadda bariga afrika kuliyada shariicada ayaa deeq ka kooban raashin iyo lacag waxa ay ku wareejiyeen gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland lacagtan ayaa gaaraysa $900 hadaba waxa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay mid ka mid ah ardaydii deeqda maanta lacagta ku wareejiyay gudiga gurmadka abaaraha iyo sidoo kale dhinka kuliyada shariicada ustaad jaamac maxamed xasan
kuliyada shariicada ee daraasadda islaamka waxay ka goobantahay 8 galaas wixii allaali wixii awoodeen iyo wixii hore aan magaalada ka soo urnay labadii maalmood ee jaaniska lahaa ee khamiis iyo jimcaha ayaan isu geeyney barnaamijka maalinta aan soo gabagabeeyay wuxuu ahaa raashin iyo dhar waxa laaliyay wixii maadiya ee la taaban karo waxa ay dadku ku caawinayeen dadka walaalada tabaleysan waxa dheeg socday barnaamij kale oo loogu arurinayay lacag dadka walaalaha ee abaareysan ee dhibto haysto qof kasta wuxuu awoodo barnaamijka lacagtan isna wuxuu noo soo gabagabeeyay maalintii khamiista 15kii bisha 3aad 2016-2017 ilaahay mahadii maanta ay bisha tahay 18 waxaan wareejinaynaa labadii isbuuc muddadii ku dhaweyd alaabtii lacagtii iyo wixii aanu soo aruurinay ayaan waxaan ku wareejinaynaa ustaad Faad oo halkan la taagan
duco kadib waxaan bogaadin iyo hambalyo iyo ammaan iyo duco u soo jeedinayaa ardayda kuliyada shariicada oo arintan isku hawlay oo aan markii koobaad ahayn ee markii labaad ee si guud ahaan jaamacaddu arrinta aan qayb qaadanaysa ah markii ugu dambeysayna aan noqon doonin ee abaabulku sida uu socon doono inta dhibaatadu ay taagan tahay dhibta iyo xanuunka iyo baahida iyo oonka iyo gaajadana raba inay la qaybsadaan ummadooda iyo shacabkooda dhibaataysan arrinta marka waxaan ku wareejinaynaa hor la soo sheegay deeqda raashinka iyo lacagta isugu jirta lacagta oo gaaraysa $900 waxaan dareemi karnaa arday waxbarata oo ayaga laftigooda laga yaabo biilka in laga bixiyo oo duruuftan ku jira waxaan dareemaynaa inaysan waxba la harin oo maxaan ku idhaahdaa tabartoodii iyo wax ka badanba ay sameeyeen ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwa dadkooda iyo dalkooda anfaco inuu ka dhigo dhammaan ardayda dugsiyada sare jaamacadaha kale kuliyadaha kalena sidaasi lamida waxaan ugu baaqaynaa inay uga qayb qaataan gurmadka oo aan loo kala harin meesha arrintu ay marayso
ugu dambeyntii waxaa lacagtaasi halkaa kula wareegay gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland Sheikh Fuad Haaji waxaana uu sheegay in ardayda kale ee jaamacadda bariga afrika ay ku daydaan kuliyada shariicada ayna u istaagaan sidii ay ugu gargaari lahaayeen
ardayda kuliyada shariicada ee jaamacadda bariga afrika oo maanta nagu wareejisay deeqda faraha badan oo hortiina ka muuqata oo isugu jirta raashin bariis bur sonkor maxaan ku leeyahay kuwa alaabta kale oo yaryar faasuuliyad iyo oo raashinadaas ah dhar kabo caagag weel intaba isugu jirta aada iyo aada wiley gabdhaba umahadsan yihiin waxa weeye runtii waa mas-uuliyad nabigeena sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yacni waxa weeye axabu nnaasi ila allaahi ya axabu lcibaadi ila allaahi anfacuhum linnaas dadka waxaa ilaahay ugu jecayl badan yahay dadka dadka anfaca oo waxtara marka runtii waa waxtar wax ku oola aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa waa annaga hadda shirki udareed u dambeeyey oo aanu qabannay waa annaga kusoo bandhignay deeq jaamacadda bariga afrika ardayda si guud ahaan noogu wareejisay oo lacag $300,000 ahayd baan umalaynaya lacagta iyo raashin iyo weel fara badan maantana waa kuliyadda shareecada
kuliyadaha kala jaamacadana waxaan leeyahay ee kuliyada sharciyada ku dayda oo fadhiga ka kaca oo dadkiina u gurmada ee hadaan adigu wuxuu yiri hadaan qada wacan cuntaan quraaci iyo noocyo badan anagu qaabkaana ma nahay wuxuu yiri qamadiga xoolaha waxaan quudanaa qaaradihiina nooga yimid hadaad baruurka qaylisaan qoliyaha jarniska u tagtaa rag jiimka galaa jira oo kaaro soo ma anagu waxaan nahay qalfoof dabayluhu qaadayaan ya hadaad qaadataan dhar wacan jaakada qoorta ku geejisaan anagu waxaan nahay qalfoof maxaan ku leeyahay jaakada qoorta ku geejisaan anagu qaabkaa ma nihin kulaylkan qaayibno qabowguna nabaa karo walaalaheena nabiga markaan ka soo warana waa sidaas lisaanu xaalkooda waa saas soo majeed haddaad marka barwaaqo haysatid oo isbarmuuto qabow aa qurqurinaysid dadkii waa baahaya saas daraad waxaan rabaa in fadhiga laga kaco dadka loo gurmado aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa kuliyadda shareecada ardaydeeda maxaan ku leeyahay mudiirka ama dhiinka kuliyadda shareecada macalimiinta maxaan ku leeyahay ardayda wiilal iyo gabdhaba waxaan leeyahay barwaaqo iyo guul eebaha idinku buunbuuni ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro meeshaad ka bixiseen wax ka khayr badan allah idinku bedelo juhdiga iyo xoogga iyo maskaxda aad geliseen ilaahay subxana watacala ha idiin barakeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa raxmad waasica oo degdega oo aan laysu guurin oo aan aafo lahayn oo danab lahayn oo diilin lahayn oo aan naga raagin aadanuhu naguma filnaa
guddiga gurmadka abaaraha ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay deeqo kala duwan kala wareegeen ardayda jaamacadaha boosaaso macaahidda dugsiyada sare iyo hoose iyo sidoo kale qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso. Faadma Daahir Jaamac, Radio Daljir, Boosaaso.
iyadoo dhowaan magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari lagu caleema saaray ugaaska beesha Cali Xijiile ayaa arrimahaasi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay nabadoonada iyo sidoo kale waxgaradka beesha Cali Xijiile. Haddaba Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf Cabdi waa suldaanka beesha Cali Xijiile, Radio Daljir ayuu la soo xiriiray maanta, waxaana uu ka hadlay caleema saarkii dhowaan magaalada Boosaaso ka dhacay oo lagu caleema saaray ugaaska beesha Cali Xijiile. Waxaana uu waramay wariyaha Jamaal Faarax Aadan.
Aniga magacaygu waa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf Cabdi. markan waxaan rabaa inaan cadeeyo oo shacabka u sheego oo hartiga u sheego oo majeerteenka u sheego oo daraaradka u sheego inaana ninkaasu annaga beeshayda ka tirsanayn meelnana uu ka soo gelin nana ahayn aan la arag oo la maqal in beeladan oo majeerteen ah oo deeraha ugu faca weyn ee ka jira Puntland iyo salaadiinta ugu faca weyn ka mid ah salaadiintii ka soo dhisay dowladda Puntland Cabdullaahi Yuusuf ka mid ah salaadiintii dowladda indigaatiya dowladdii federaalka ka soo dhisay ka mid a isimada ugu faca weyn oo majeerteen ka mid a la dhashay gubasoor xijiijle la dhashay amartuwaad xijiijle la dhashay reer waarag xijiijle ah niman degaana degan Boosaaso ganacsi ku leh hanti ku leh saa waxa dheer markaan arrintaa maqalay oo aan damcnay dhallinyaradii inay kacaan oo arrintaa ay ka dhiidiyaan oo magacooda ka dagaalamaan
laakiin suldaan waxaa la leeyahay dad beesha ka tirsan baa ka qayb galay xafladii oo cala masaarka joogay baa la leeyahay aduguna ninkan waxaa leeyahay beesha kama tirsana
cid ka qayb gashay oo beesha walaale ma jirto beesha waanu isnaqaanaa meel kasta ay joogto waa beesha yadii qabtan iyo qaaraan baanu wadaagnaa cid annaga oo naga qayb gashay oo beesha yadaa meeshaa ma jirto wallaahi oo billaahi oo tallaahi ninna aabbau dhalin haybta kuma raaci karo marka arrintaasu arrin mucjisa oo runtii aada iyo aada madaxayay ka weyn ayay noqotay. Marka madaxweynaha waxaan leenahay arrintaas in badan baanu kula kulannay darow waanu kula kulannay annagoo beeshayada maxaa salaadiintayada ah waxbaanu isla afgaranay armaanu kula kulannay annagoo Cali Xijiijna iyo Cali Saleebaan iyo Ciise Maxamuud iyo Cabdirixiin Ibraahina waxbaanu isla afgaranay Boosaasaanu kula kulannay annagoo beesha Cali Xijiijla oo dhan oo cabanayna oo saamiga ka cabanayna madaxweyne ku-xigeenka ayaanu kula kulannay wax alla wuxuu madaxweynuhu arrintayada ka qabtay male arrintaasuna waa arrin keeni kadda dhibaato iyo xasilooni darro dalka iyo dadkaba saamaysa weeye ugu dambayntii doon waxaanu qaadanaynaa ninna ninuu lahayn reerka kama noqon karo annaga ninkaasu nama aha nama soo galo isku meel kama nimaanno isku reer ma nihin waa la yaqaanaa aabihii sugaas cabdi buurte ayaa la dhihi jiray reer ufleyeed buu ahaa beer daajaha canig ibraahim bay saaxiib ahaayeen dardarada uu ka soo qayb gali jiray fadhiyada ayuu iman jiray nin tumaara ayuu ahaa isin tumaara ayuu ahaa mushaarada ayuu ku qaadan jiray lacagta ayuu ku qaadan jiray annaga fajicisay nagu noqotay xildhibaan bay ku leeyihiin dowladda federaalka waa la yaqaanaa wasiiray ku lahaayeen waa la yaqaanaa waa niman aad loo garanaya weeye laf jitaanu nahay reer jiraanu nahay annagu arrinta mana qaadanayno mana yeelayno ma qaadan karo qof aan annaga nala dhiig ahayn nala nasab ahayn nala shawadayadaan ahayn abbahayaa uu dhalin in naloo soo mareego ma qaadanayno waxaan ugu baaqayaa beesha aan ka dhashay ee mateerteen oo deelaha ugu faraha badana inay arrintaa ka dhiidhiyaan saan uga dhiidhinay in nasabadayada ee magacyaga waxaa loo soo huwinaayo oo la soo gelinaayo haddee annaga dhan baa nala gelinayaa wax shaqsiga iyagaa maaha ani xijijle keliya maaha gubasoor xijiijle amartuwaaq xijiijle erwaarag xijiijle falareer xijiijle oo mateerteen inta ugu badana arrintaa inay ka kacaan oo ka dhiidhiyaan go-aanka iyaguna waa sidaa weeye
kaasina waxa uu ahaa dhegaystayaal suldaanka beesha cali xijijle suldaan maxamed suldaan yuusuf cabdi qabihii dambe ee barnaamijka saaka iyo dunida ayaan isla soo garanay dhegaystayaal haatan waxaa la soo gaaray xilligii aad barnaamijka ku maqli jirteen xubnihii aalaba barnaamijka inoo raaci jiray sida wargeysyada iyo sbortiska waxaa noogu soo hormaraysa xubinta wargeysyada iyo wariyaheena xuseen cabdij mucaale xuseen madad
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska new york times wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka oo u hanjabay waqooyiga kuuriya rex tillerson oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa mar kale adkeeyey baahida loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo halista nukleerka kuuriyada waqooyi ee sii kordhaysa taasi oo ay ku jiraan tallaabooyin ka adag siyaasaddii madaxweyne barack obama ee istaraatiijiyadda dulqaadka ku dhisnayd isaga oo ku sugan dalka kuuriyada koonfureed ayaa tillerson waxa uu sheegay in ay dhammaatay siyaasaddii dulqaadka islamarkaana hadda ay darsayaan tallaabooyin diblomaasiyadeed amni iyo dhaqaale oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi tillerson ayaa socdaalkiisa ugu horreeyey ee aasiya waxa uu ku marayaa dalal badan oo daris la ah kuuriyada waqooyi sida jabaan kuuriyada koonfureed iyo jiinaha kadib markii kulan uu la qaatay siihayaha madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed hawang kyo hang iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi yong biyang si ayaa tillerson waxa uu sheegay in dadaaladii diblomaasiyadeed ee socday labaatankii sano ee tegay ay guuldaraysteen markana waa wargeyska the guardian wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay sirdoonka waddanka britain oo wax lagu qoslo ku tilmaamay eedaynta ka timid donald trump ee ah in ay basaaseen taleefanadiisa hay-adda sirdoonka ee waddanka britain ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu dhawaaqo g c h q ayaa ku tilmaantay wax lagu qoslo eedeymaha sheegaya in madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama uu ka dalbaday inay basaasaan donald trump intii lagu guda jiray ololihii doorashada madaxtinimada ee waddanka maraykanka eedeymahani waxaa khamiistii sheegay afhayeenka madaxweyne donald trump sin speaker oo soo xiganaya warar laga baahiyey telefishinka laga leeyahay waddanka maraykanka madaxweyne donald trump ayaa mar sii horreysay waxa uu ku dooday in obama uu amray in la dhegaysto taleefanadiisa guddiga sirdoonka u qaabilsan aqalka senatka maraykanka ayaa sheegay in aysan jirin wax raad ah oo muujinaya in dowladda maraykanku ay basaastay dhismaha donald trump ee lagu magacaabo trump tower ka hor amaba kadib doorashadii madaxtinimada xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaas
mahadsaned xuseen haatanna waa xubintii sbortiska iyo cabdiraxmaan yemani
kulamadii 8-aad ee ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray nadiga jelsa ayaana 13 dhibcood oo nadiifa ku qabtay inkastoo aysan jirin farqi weyn oo dhanka kala sarreynta horyaalka ingiriiska ee u muuqato jelsa inay waqti horeba ku guuleysan doonto horyaalka haatan ciyaarihiisu ay socdaan nadiga West Brom Albion ayaa 3-1 uga badiyay dhigooda Arsenal Arsenal ayaa laga badinayaa 5 kulan ugu dambeeyay 4 kamid ah taasi oo cadaadis ku sii haysa tababare Arsene Wenger oo lagu wado shaqada asoo iskaga tago inkastoo la aaminsan yahay in dhanka saamiga ee kooxda Arsenal dhanka suuqa kale iibsiga ay dhisitaanka garoonka Emirates uu qayb weyn ku lahaa balse ciyaarta kadib ayuu sheegay in mustaqbalkiisa uu 48 saac ay soo socoto taageerada kooxda Arsenal soo hordhigi doono war ay ku farxaan taasi oo muuqatay inuu shaqadaasi iskaga tagi doono Crystal Palace ayaa hal iyo Watford uga badisay halka Everton ay 4 iyo Ever uga badisay nadiga Hull City ciyaarihan Lukaku ayaa laba kamid ah goolashaasi u dhaliyay kooxda Everton waxaana uu qayb muhiim ah ka noqday xidigaha magaca weyn ku yeeshay Premier League Ingiriiska kuwaasi oo Liverpool iyo Manchester United horay u soo maray anadiga Chelsea ayaa 2-1 uga badiyay dhigooda Stoke City inkastoo garoonka Britania Stadium kooxda Chelsea ay ku sugnayd kaasi oo kamid ah garoomada ugu dhibaatada badan Sunderland ayaa Everton la gashay anadiga Burnley halka anadiga Leicester City ay 3-2 uga badiyeen dhigooda West Ham United Bournemouth ayaa 2-1 Swansea uga badisay dhanka horyaalka La Liga Spain kooxda Real Madrid ayaa 5 dhibcood ku qabatay ka hor intaysan Barcelona ciyaarin kadib markii ay 2-1 uga badisay anadiga Atletico Bilbao ciyaariyahan Carlos Casemiro ayaa guushaasi ku hoggaamiyay waxaana Karim Benzema uu daafray nadiga Real Madrid Real ayaa haatan u muuqata in kulamadii ugu muhiimsanaa ay talaabo ay ku guuleysanayso horyaalka La Liga Spain tan iyo waayihii tababare Mourinho ay hore u sii qaaday maanta ayaa la sugi doonaa kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska nadiga Middlesbrough ayaa Manchester United la ciyaari doona halka Tottenham iyo Southampton ay garoonka Wad Harleen ku wada balansan yihiin Manchester City iyo nadiga Liverpool ayaa garoonka Etihad Stadium ku wada balansan inkastoo haatan uu horyaalku sii fogaaday La Liga Spain maanta kulamada balanto ay tahay in laga ciyaaro nadiga Valencia ayaa booqan doona garoonka Camp Nou Barcelona ayaa la soo ciyaari doonaan halka Atletico Madrid ay soo dhaweyn doonto nadiga Sevilla kuwaas oo kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga Spain ku jira
gudahana dhageystayaal xubintaasi ay ugu dambeysay barnaamijkii subaxnimo ee saaka ee dunida oo idinkaga imanaya xarunta derjir ee boosaaso barnaamijka waxaa la soo socodsiinayaa idii soo saaray aniga Xasan Haykala cidii u seegana waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aan ku leenahay ee radio derjir.com inta barnaamijka lama la ku kulmin doono waxaad kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.